ต้อมส่งกันบ้าน
จิตเบาขึ้นเยอะนะครับจิตเบาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานตามดูที่หลวงพี่ให้ดูตัวมนสิการกับตัวมโนสัญญาเจตนาว่ามันทำงานยังไงมนสิการเนี่ยเห็นทุกข์ชัดเจนแต่ตัวที่ไหวไปตามอารมณ์ตามรู้เนี่ยยังเห็นเป็นทุกข์น้อยมากแล้วก็ตามดูจนกระทั่งเห็นทันเขาในระดับหนึ่งเห็นทันเขาในระดับหนึ่งแล้วก็เกิดสภาวะอันหนึ่งที่เป็นผลก็คือเหมือนจิตไปรู้อะไรอย่างหนึ่งซึ่งสะอาดมากแล้วก็สว่างไม่มีอากาสาไม่มีสติไม่มีตัวที่เราเข้าไปดูไม่มีมนสิการครับ
ไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นิพพานนะเดี๋ยวนึกว่านิพพาน
ภาวะนั้นเกิดที่กุฏิหนึ่งครั้งแล้วก็ลองมาลองที่นี่ดูก็เกิดที่นี่ได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นไม่ใช่ลักษณะ
อย่าดูอย่าดูให้มันยุ่งเยอะเกินไปดูง่ายๆไม่ต้องดูซับซ้อนดูแค่เห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปไม่ดูเยอะหรอกเพราะว่าแค่เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นมาสภาวะธรรมทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นแค่นั้นแหละดูแค่นั้นมันจะค่อยๆละค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่าขันห้าที่รวมกันนี้เป็นตัวเราแล้วรู้สึกมีเราอยู่คนหนึ่งแล้วกระจายขันออกไปเห็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วสติปัญญาตามเห็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราจริงหลักแค่นั้นนะไม่ต้องดูละเอียดนักก็ได้ดูละเอียดแล้วควรคว้าเยอะเกินปัญญาล้ำหน้าปัญญาล้ำไปต้องมีปัญหาเรื่องปัญญามันล้ำไปเรื่อย
ๆก็นั่งสมาธินะคะหลวงอามันก็สลับไปกับเป็นวิปัสสนานะคะหลวงอามันคราวนี้เวลาลืมตาหลับตาเวลามันก็จะเข้าไปตรงที่ฐานตรงนั้นนะคะหลวงอาแต่คราวนี้มันทะลุไปถึงกลางกระหม่อมนะคะมันก็คือลมหายใจมันก็ขึ้นมานะคะหลวงอาก็เพียงแต่รู้ไปเรื่อยๆก็เหมือนที่หลวงอาบอก
ไม่ต้องค้นคว้าเยอะนะพูดนี้ชอบค้นคว้ามากไป
นี่ค้นคว้าเหรอคะหลวงอามันเป็นของมันเองนะคะ
นั่นแหละใจมันโลดโผนเกินไปเกิดจำเป็น
จิตมันเป็นไปเองใช่ไหมคะแต่นุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะคะหลวงอา
จริงแค่ดูกิเลสที่เกิดดับอยู่เฉพาะหน้าก็พอแล้วไม่ต้องดูเยอะหรอกพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนเยอะนะสำหรับแต่ละคนนะสอนจิตคู่เดียวก็พอละจิตมีราคะไม่มีราคะคู่เดียวก็พอโทสะไม่มีโทสะโมหะไม่มีโทโมหะคู่เดียวก็พอละไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้มากยากนาน
ค่ะก็จิตมันไปของมันเองค่ะหลวงอาพี่หรือว่า
เราหมกมุ่นในการปฏิบัติมากไปมันหมกมุ่นเกิน
ก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะอยู่วัดอยู่เฉยๆแล้วมันก็เบื่อเหมือนกันบางทีก็อยากกลับบ้านเหมือนกันนะหนูอาอยากกลับไปทำงานแบบให้ดูมันเป็นเผลอมากกว่า
แต่วันนี้ไล่กลับบ้านแล้วขออยู่ก็ไม่ให้อยู่แล
้
ว
ไม่เป็นชั่ววูบนะคะแบบรู้สึกว่าทำงานแล้วปฏิบัติมันก็ได้เหมือนกัน
นี่ไงที่หลวงพ่อเลยไม่ค่อยได้ให้มาอยู่วัดกันใช่ไหมต้องตื่นจริงๆถึงจะยอมให้ถ้าจิตยังไม่ตื่นเต็มที่มานะมาอยู่วัดเนี่ยถ้าไม่หมกมุ่นปฏิบัติมากไปนะก็ฟุ้งซ่านไปเลยมีให้สองทางเลือกถ้าเรียนรู้ตัวเองเยอะๆอย่าไปหลงกับความปรุงแต่งมากนักดูเขาทำงานแต่ว่าไม่ใช่ตามดูละเอียดยิบดูน้อยๆหน่อย
ดูน้อยๆหน่อยใช่ไหมคะ
ดูแค่กิเลสเกิดแล้วกิเลสดับก็พอแล้วอันอื่นไม่ต้องดูหรอก
หรอคะแต่สังเกตว่าจิตตัวเองมันก็ไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งด้วยค่ะ
ไอ้มันปรุงการปฏิบัตินั่นแหละ
อ๋อก็ละเอียดอะค่ะหลวง
ค่ะก็นิสัยเราเป็นอย่างนั้นนิสัยมันชอบรู้ละเอียดนี่ตรงที่จงใจรู้ละเอียดเกินไปนะปัญญามันจะล้ำหน้าไอ้นู่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะแหมรู้หมดเลยแล้วก็ไม่ตัดหรอกตั้มจิตดีขึ้นรู้สึกไหมพอรู้ว่าปัญญาล้ำหน้าเลยค่อยดีขึ้นหน่อยสมาธิค่อยเกิดขึ้นมารู้สึกไหมใจมีสมาธิขึ้นมาไม่งั้นมีแต่ปัญญาล้ำไปนะฟุ้งซ่านก็เ ใจไม่ได้ตั้งมั่นพอรู้ทันตรงนี้ใจก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยเข้าที่หน่อยค่อยเข้าที่หน่อยง่ายง่ายเอาเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มเพี้ยนไปอีกแล้วนุชรัตดูกิเลสได้กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวไหนเกิดบ่อย
โทสะมั้ยคะหลวงอาง
ั้นดูโทสะตัวอื่นช่างมันเลยใจมีโทสะกับใจไม่มีโทสะดูมันคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะนะเรียนเยอะไปแล้วฟุ้งซ่านเอกลักษณ
์ครับพอดีเมื่อวานหลังจากที่ส่งกันบ้านตอนเช้าเสร็จนะครับก็มาเดินจงกรมพอละไอ้ตัวไอ้ความจงใจอยากปฏิบัตินะครับมันก็เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันเห็นไอ้ความจงใจปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ถ้าหลังจากนั้นในระหว่างวันมันไม่เห็นตอนเกิดแล้วมันจะไปเห็นตอนมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปเห็นหางมันทีหลังนะครับ
เห็นหางมันก็ดีแล้วต้องเห็นตัวหัวมันหรอกรู้สึกเห็นสภาวะทั้งหลายพอหลายแวบพอรู้สึกแล้วก็ขาดไปขาดไปขาดไปเห็นได้ความดับเห็นได้ดับไปเรื่อยก็ดีรู้ชัดไม่ธรรมดารู้สึกไหมไม่ธรรมดาเอกลักษณ์ดีแล้วล่ะดูไปเรื่อยใช้ได้สอง
คนนั้นนะก็ยังมีโมหะอยู่บ้างครับแต่ว่าก็มันเริ่มเข้าใจว่าโมหะของผมที่มันดูเหมือนจะเที่ยงเพราะว่าผู้รู้ที่ผมยึดไว้มันเทียมมันไม่ใช่ของจริงมันเลยไม่ตื่นเวลารู้ก็เลยไม่ตื่นขึ้นมา
ถ้าเราเข้าใจกระบวนการมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือจะทั้งโมหะนะก็เป็นสิ่งที่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาเราไปน้อมใจให้ซึมแล้วตัวว่าจะไม่มีผู้รู้แล้วไปน้อมใจแล้วก็ไปทำผู้รู้ขึ้นมาตัวหนึ่งมันเป็นผู้รู้ที่เราสร้างขึ้นมาใจก็เลยซึมอยู่นั่นแหละแต่อย่าไปทำมันขึ้นมาในใจก็สบายไม่มีโมหะหรอก
ครับที่แรกผมไม่รู้ว่าอะไรซึมผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อผู้รู้มันผมปรุงผู้รู้ปลอมขึ้นมา
เออดีนะคือการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้หัดสังเกตไปเรื่อยจนเข้าใจมันเข้าใจความปรุงแต่งอ่ะจิตเราน่าจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันเราก็ไปติดในภพที่จิตสร้างขึ้นมาเรารู้ทันจิตก็ไม่ติดในภพอันนั้นเดี๋ยวก็ไปติดตัวอื่นต่อทำไมต้องไปสร้างโน้นสร้างนี้ขึ้นมารากเหง้าของมันก็คือตัวเรานั่นเองมันมีตัวเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขเลยไปสร้างภพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปติดอยู่กับภพอันนั้นดีแล้วนะชิรัตใจค่อยตื่นแล้วไปติดอยู่ตั้งนานเลยดูไม่ออกดูไม่ออกหลวงพ่อเคยติดบางตัวตั้งหลายปีนะตัวนั้นงงคลำอยู่ตั้งร่วม20ปีหลวงพ่อมันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาแล้วนะไม่รู้จะดูตัวไหนไม่รู้จะดูตัวไหนจะดูผู้รู้ก็ถ้าจะเข้าทีนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตก็น่าจะดูผู้รู้หลวงปู่ดูลบอกให้ทำลายผู้รู้สิฟังแล้วก็งงผู้รู้ดูเข้าไปมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูความสุขพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกมันเป็นตัวที่ถูกรู้มันทุกมันก็น่าจะดูตัวถูกรู้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตน่าจะดูผู้รู้มันขัดแย้งกันงงมากเลยขยับจะถามครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลอยู่นะว่าจะให้ดูตัวไหนก็ขยับเดี๋ยวเอาไว้ดูเองโอ้โหกว่าจะเข้าใจนะตั้ง20ปีได้ที่แท้ไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนจะดับทั้งสิ้นเราคิดภาวนาเราคิดแต่จะเอาใช่ไหมจะเอาตัวนี้ถ้าจะดีนะหรือจะเอาตัวนี้ดีถ้าไปอยู่กับตัวนี้แล้ววันหนึ่งคงจะได้อันนี้มาจะได้มรรคผลนิพพานชั้นสูงขึ้นมาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะดีคิดแต่จะได้การภาวนาเลยรุ่มดอนดอนเคยไปเรียบเคียงถามหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตนี่นะเราก็สงสัยมันมีสองตัวแทนที่จะถามท่านตรงๆนะยังมีการขยักจะเอาไว้ดูเองนะตัวอื่นดูเองหมดเลยตัวนี้ก็จะดูเองบ้างเสร็จแล้วดูแล้วไม่เข้าใจนะก็ไปเรียบเคียงถามท่านหลวงปู่จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนกะว่าถ้าท่านบอกว่าอยู่กลางหน้าอกเราก็จะดูหน้าอกนะ ถ้าตั้งบอกอยู่ข้างบนนี่เป็นตัวรู้เนี่ยเราจะดูตัวนี้หลวงปู่ก็บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งต้องงงหนักกว่าเก่าอีกพอถามแล้วยิ่งแทนที่จะรู้เรื่องนะจิตไม่ได้มีที่ตั้งจริงท่านบอกตรงๆเลยจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับลงตรงนั้นเลยแล้วดับทันทีตรงนั้นเลยดับอย่างรวดเร็วมันตั้งอยู่ได้ที่ไหนเกิดที่ตานะก็อยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ดับไปเกิดที่ใจก็อยู่ทีละขณะทีละขณะแล้วก็ดับไปตอนหลังถึงเข้าใจว่าจิตมีที่ตั้งเหมือนกันแหละตั้งอยู่กับปัจจุบันไม่ไปตั้งอดีตอนาคตนะไม่ไปตั้งแช่ที่ไหนทั้งสิ้นเลยตั้งอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันปรากฏอะไรขึ้นมาก็รู้อันนั้นแหละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไปไม่ใช่รู้แล้วเอาไว้การปฏิบัติต้องใจถึงๆนะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตมันคือการศึกษาตัวเองครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะไม่บอกเลยนะหลวงพ่อยังบอกเยอะนะบอกให้เยอะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่มีบอกเลยไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะสอนให้ดูจิตตัวเองไปดูอยู่3เดือนดูผิดซะอีกครั้งที่2ไปหาท่านท่านบอกไอ้ที่ดูอยู่มันผิดมันเป็นอาการของจิตให้กลับไปดูใหม่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะค่อยๆมารูปคลำโมหาทางภาวนาค่อยๆสังเกตไปวันนี้ทำไมจิตเป็นอย่างนี้วันนี้จิตเป็นอย่างนี้บางวันทำไมภาวนาง่ายภาวนาสบายบางวันทำไมสับสนฟุ้งซ่านไปหมดแต่ละวันทำไมไม่เหมือนกันเลยต่อมาก็เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็รู้เหตุรู้ผลมันรู้เหตุรู้ผลมันทั้งหมดเราปรุงขึ้นทั้งหมดอ่ะกระทั่งจิตที่ซึมของจิรัตก็พระจิรัตไปปรุงมันขึ้นมาเนี่ยเราค่อยรู้ค่อยเห็นนะแล้วมันจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจพอเราเกิดสภาวะขึ้นมาวันหนึ่งสองวันก็มาถามแล้วนะถามแล้วพอบอกให้แก้ไปแล้วไม่ซาบซึ้งเดี๋ยวก็ติดอีกเดี๋ยวก็มาติดใหม่ถ้าทราบซึ้งถึงอกถึงใจนี่นะมันจำข้ามภพข้ามชาติเลยต่อไปเวลาไปบอกคนอื่นนะมันแม่นมันไม่รูปคลำแล้วเอ้ยนี่ก็เคยติดนี่ก็เคยติดนะอย่างหลวงพ่อไม่ใช่ภาวนาเก่งนะหลวงพ่อภาวนาไม่เอาไหนเลยนี่ต้องก็ติดนี่ก็ติดนะติดมาก่อนนะผิดโน้นผิดนี่ไปด้วย
ค่ะคือเวลาเหมือนบริกรรมพุทโธแล้วมันรู้สึกเหมือนมันไม่มีปัญญาเลยอะค่ะมันแบบมันเหมือนมันทำไปงั้นๆนะคะ
อยากมีปัญญาไหมให้รู้ลงไปเลยนะอยากได้ปัญญาใจไม่คงที่แล้วเห็นไหมใจเกิดความอยากขึ้นมาหรือภาวนาแล้วใจเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยสภาวะทั้งหลายไม่เคยคงที่เลยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายที่ไม่คงที่นั่นแหละเรียกว่าปัญญาละเราจะเอาปัญญาอะไรอีกนอกจากไตรลักษณ์ในหลวงนั้นเคยไปหาหลวงปู่เทศถามหลวงปู่เทศท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านไม่ถามอะไรธรรมดาท่านถามก็ต้องถามสุดยอดไปเลยถามหลวงปู่เทศอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศบอกว่าเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นการทำชั่วเนี่ยเป็นที่สุดของศีลอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดของสมาธิไตรลักษณ์เป็นที่สุดของปัญญาที่เราจะต้องเดินไปงั้นการที่หญิงเห็นใจเกิดความสงสัยขึ้นมาใจรู้สึกกลัวโง่เนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวนี้ใจทีแรกเฉยๆตอนนี้กลัวโง่นี่ใจไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ก็ปัญญานั่นแหละ48
เห็นตัวเองมาที่ผ่านๆมาหลายๆอาทิตย์นะครับว่าตัวเองอยากเอามากครับอยากหลงอยากรู้เวทนาอยากรู้อะไรเงี้ยมากก็มาเมื่อวานก็เลยเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่รอบนะครับแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆสังเกตตัวเองแค่จับแค่คู่เดียวอย่างที่คุณพ่อบอกเราสึกตัวเองดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไม
่ดีแล้วดีก็ดีนะกีรัตเริ่มเป็นอีกแล้วกีรัตอย่าอยากดีรักดีหามจั่วก็หนักนะใครยกจั่วสารานี้ได้นับถือเลยใช้ได้นะคุณตรง
นั่งดูกระแสความคิดนะครับเห็นมันมาแล้วมันไปแล้วบางทีก็มาอีกไปๆมาๆอย่างเงี้ยครับก็บางทีเราก็เติมช่วยเติม จนมาเมื่อกี้เนี่ยสภาวะเมื่อกี้คือสงสัยหนักขึ้นแต่ก็ปล่อยมันไปครับที่หลวงพ่อบอกว่าเราทำเองทั้งนั้นนะครับ
อะไรนะ
เราเป็นคนปรุงขึ้นมาเองทั้งนั้น
ใช่ที่จริงเราปรุงนะเพราะว่ามันต้องปรุงนะมันมีอวิชชาตราบใดที่ยังมีอวิชชาก็มีการปรุงมันนั้นอวิชชาถึงเป็นปัจจัยของสังขารปรุงชั่วก็ได้ปรุงดีก็ได้ปรุงอเนชาสมาบัติก็ได้หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ปรุงได้หมดถามว่าทำไมต้องปรุงมันปรุงเพราะมันรักตัวเองทำไมมันรักตัวเองมันก็ยึดถือว่าตัวเรามีอยู่ทำไมยึดถือว่าตัวเรามีอยู่เพราะว่ามีอวิชชาไม่รู้ความจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราหรอกนะขันห้าเป็นตัวทุกข์เราไปเห็นตัวทุกข์ว่าเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันกลายเป็นตัวสุขขึ้นมาก็ดิ้นรนปรุงแต่งไปไม่ต้องกลัวนะใจปรุงตลอดอะเพราะฉะนั้นภาวนาอย่ากลัวผิดแต่ผิดแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้ไปอันไหนที่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ผิดอีกอันไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ผิดอีกแต่ว่าเรียนรู้ปรากฏการณ์แต่ละปรากฏการณ์พอเรียนรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าใจปรากฏการณ์นี้เข้าใจปรากฏการณ์นี้ไปเรื่อยๆนะที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยแต่เวลาที่เรารู้แจ้งธรรมะเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจปรากฏการณ์เราเข้าใจภาพรวมของปรากฏการณ์เลยเข้าใจว่าทั้งหมดนั่นเองเป็นไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราแต่เดิมเราเห็นปรากฏการณ์ทีละปรากฏการณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้เลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภความหลงเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะไม่มีตัวเรานี่พอรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกตรงใจจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันจะรู้ภาพรวมทั้งหมดเลยไม่มีตัวเรามันรู้รวบยอดงั้นเราเรียนรู้แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยจริงๆรู้เพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลของมันกฎเกณฑ์ที่เป็นสามัญของแต่ละปรากฏการณ์นั้นในที่สุดเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดการที่เราจะไปเข้าใจปรากฏการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้หมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะปรากฏการณ์ทั้งหลายนี่มีนับไม่ถ้วนมีเยอะแยะเลยแต่ว่าพอเราเห็นปรากฏการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันได้ข้อสรุปเกิดปัญญารวบยอดได้ข้อสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทุกสิ่งนั้นดับไปหมดได้สรุปอย่างนี้เนี่ยเข้าถึงธรรมะคือเข้าใจความจริงของธรรมดานั่นเองเข้าใจความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายว่าถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นงั้นหลวงพ่อถึงบอกสองคนนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายศึกษาปรากฏการณ์ในรายละเอียดแต่ละอันแต่ละอันหลายคนกลัวโง่ไปศึกษาปรากฏการณ์รายละเอียดทีละอันทีละอันแล้วก็หลงไปกับปรากฏการณ์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะปรากฏการณ์นั้นมีนับไม่ถ้วนเพราะมันปรุงไปเรื่อยๆปรุงไปปรุงไปพอเข้าใจนะก็หายไปพักหนึ่งเผลอๆกลับมาหลอกได้ใหม่อีกนะกิเลสหน้าเดิมนะกลับมาหลอกได้อีกแต่ว่าเราเห็นทุกปรากฏการณ์นะมันมีสามัญลักษณะมีลักษณะร่วมกันทุกอย่างเกิดแล้วดับมีลักษณะร่วมของทุกๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใจเข้าใจตรงนี้เนี่ยแล้วเข้าใจทั้งหมดละงั้นบางทีการเรียนรู้ปรากฏการณ์ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้ปรากฏการณ์ใดๆเกิดบ่อยนะเอามันผู้เดียวพอคนไหนขี้โมโหดูจิตที่โกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนโลภมากดูจิตที่โลภกับจิตไม่โลภคนไหนใจลอยบ่อยนะฟุ้งซ่านมากดูจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวเราเห็นแล้วก็เข้าใจสามัญลักษณะของความเผลอไปกับความรู้สึกของความโกรธกับความไม่โกรธของความโลภกับความไม่โลภเข้าใจสามัญลักษณะตรงนี้เข้าใจทั้งหมดละเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดเลยคราวนี้อะไรเกิดขึ้นนะใจไม่หวั่นไหวละยกตัวอย่างภาวนาไปแล้วใจว่างจิตว่างขึ้นมาใจก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะรู้ว่าจิตว่างนี่ก็ไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่เพื่อจะเอาค่อยๆเรียนไปนะอดทนเรียนฟรีนะเรียนไม่เก็บตังค์นะไม่มีข้าวมาก็ยังมีข้าวให้กินด้วย
นะพ่อครับขอถามนิดครับไอ้พอความรู้สึกตัวมันว่าโกรธเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ฐานอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโลภเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักอยู่แต่ไอ้หลงเนี่ยมันไม่มี
หลงมันมีน้ำหนักนะน้ำหนักมันติดลบบางทีมันฟุ้งกระจัดกระจายไป
รู้สึกมันเหมือนแบบพอมาดูตัวที่ตัวเองหลงเพราะตัวเองรู้สึกว่าคิดนู่นคิดนี่มาก
ล้วบางทีสบายเลยเผลอๆเพลินๆแล้วมีความสุขนะ
ใช่มันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรตัวเทียบตัววัดเหมือนความโกรธอะไรเงี้ย
แต่ถ้าเคยรู้สึกตัวแล้วถึงจะรู้ว่าความหลงความเผลอเป็นตัวทุกข์ถ้ารู้สึกตัวจนชำนาญนะพอไหลไปแวบก็เห็นเลยทุกข์ละเผลอแล้วทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยจิตรัตดูออกไหมเวลารู้สึกตัวสบายเวลาเผลอไปก็เป็นทุกข์เพราะสุขทุกข์อันนี้ยังเป็นของสัมผัสอยู่สุขทุกข์พวกนี้ของสัมผัสทั้งหมดเลยอย่างคนทั่วๆไปนะก็รู้สึกชีวิตของเขาก็ปกติมีความสุขดีพอได้ปฐมฌานนะพอเสื่อมจากปฐมฌานรู้เลยมาเป็นคนธรรมดามีความทุกข์พอได้ทุติยฌานนะเสื่อมจากทุติยฌานมาอยู่ปฐมฌานเห็นเลยปฐมฌานเป็นความทุกข์เนี่ยทุกอย่างนี้ยังทุกสัมผัสอยู่ทุกสัมผัสแต่ความรู้แจ้งว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่นะทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนี่ทุกขสัตว์ขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์อย่างลึกซึ้งประณีตสุดๆเลยถ้าเริ่มเห็นกายเป็นทุกข์ทุกขสัตว์ก็ได้อนาคาละเห็นจิตเป็นทุกขสัตว์ได้พระอรหันต์ละนี่ตอนนี้เราก็ดูไปด้วยนะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไปพอเราเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมะสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ทุกข์เท่าไหร่อย่างเราต้องแก่ส่องกระจกนะวันนี้หางตาขึ้นแล้วนี่หางตาจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆใจไม่ยอมรับนะมันก็ทุกข์นะถ้าใจยอมรับโอ้นี่สัญลักษณ์แห่งประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นแล้วภาคภูมิใจในความแก่มีความสุขที่ได้แก่เป็นบุญนะเป็นบุญมากมายมีโอกาสอยู่จนแก่ตั้ง
ก็พอจะเริ่มเข้าใจคำที่หลวงพ่อบอกว่าให้เลิกปฏิบัตินะคะมันพอเคลื่อนไหวกายอะค่ะแล้วไอลืมเรื่องการปฏิบัติไปเลยอะค่ะหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับแบบเราไม่ได้ปฏิบัติอยู่แต่มันจะไปตกร่องที่มันค่อนข้างพอดีอะค่ะแล้วก้อนที่เหมือนกับหมอกควันหนาๆที่หัวหรือว่าที่กลางอกเนี่ยมันก็หายไปเลย
ดีนะค่อยดูไปจริงๆแล้วเสร็จแล้วเราจะมีเปลือกที่ใสมองไม่เห็นเลยครอบคลุมจิตเอาไว้ใสมองไม่เห็นแปลประณีตขึ้นประณีตขึ้นคำว่าปุถุชนว่าคนหนานึกออกไหมที่ผ่านมามันหนามากตอนนี้มันบางละรู้สึกไหมมันบางแต่เดิมจิตใจนะถูกห่อหุ้มไว้หนาเลยทั้งหัวหูอะไรนะถูกทับไว้หนาเลยนะเรียกหนาหนักบางคนบอกเหนียวหนาหลายสำนวนนักปฏิบัติดูมันทั้งเหนียวทั้งหนาบางคนบอกมันทั้งหนาทั้งหนักเราคอยรู้คอยดูนะสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาปรุงน้อยลงน้อยลงพวกนี้บางลงบางลงแท้จริงเราปรุงเองทั้งหมดเลยนะถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบในรู้แจ้งแทงตลอดในขันแล้วเลิกปรุงนะไม่มีหรอกไม่มีเนี่ยอาสวะเองก็เกิดจากอวิชชาอวิชชาก็เกิดจากอาสวะยิงอาศัยกันใจสงสัยทราบไหมนะใจสงสัยแวบขึ้นมาพระพุทธเจ้าบางองค์เวลาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบางองค์พิจารณามาอย่างพระวิปัสสีเนี่ยตรัสรู้ไวเลยท่านดูลงมาถึงอะไรเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอะไรเป็นปัจจัยของวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณวกกลับตรงที่วิญญาณเองนะจบตรงนี้ละพระพุทธเจ้าของเราตรงนี้ยังไม่พอใจอะไรเป็นปัจจัยของวิญญาณอีกสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณอะไรเป็นปัจจัยของสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารท่านมาถึงอวิชชาก็วนกลับตรงนี้จริงยังมีลงไปอีกชั้นหนึ่งคืออะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาคืออาสวะเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของอาสวะอวิชชาเป็นปัจจัยของอาสวะตัวสุดท้ายจะไปอิงอาศัยกันท่านแต่ละองค์นะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทยาวไม่เท่ากัน จริงๆแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจของเราไว้ก็คือพวกอาสวะนั่นเองอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสมันคล้ายๆคราบของน้ำนะอย่างเราทำมาน้ำหกบนไม้กระดานน้ำไหลไปเราเช็ดจนแห้งนะพอทำน้ำหกที่เก่านะจะวิ่งไปรอยเดิมอย่างรวดเร็วมันเคยไปละมันมีความชื้นค้างอยู่อาสวะมันก็เหมือนรอยเปื้อนของน้ำในไม้กระดานมันจะพาเอากิเลสกลับเข้ามาห่อหุ้มจิตใจอย่างรวดเร็วเลยนี่อาสวะเองก็เป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นมาถ้าเรารู้เท่าทันนะละอวิชชาไปปล่อยวางความยึดถือจิตใจได้นะอาสวะขาดตรงนั้นเหมือนกันอาสวะเวลาขาดนะมันจะขาดคล้ายๆเปลือกไข่นะเปลือกไข่พอลูกไก่มันโตเต็มที่แล้วมันเจาะเปลือกทะลุออกมางั้นเวลาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำซื่อๆเลยใช้คำตรงๆเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะมันคล้ายๆลูกไก่หลุดออกมาจากเปลือกจิตหลุดพ้นจากอาสวะหลุดออกมาจริงๆพอหลุดออกมาได้มันเป็นอิสระจิตใจเราแต่เดิมมันเหมือนแก๊สที่อัดไว้ในลูกโป่งอันหนึ่งลูกโป่งแตกพอลูกโป่งแตกไปแก๊สนี้กระจายไปเต็มโลกเลยกระจายกว้างขวางไปไม่รวมตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกจิตใจก็กว้างขวางครอบโลกไม่มีจุดมีดวงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกเวลานิพพานนะจิตก็ดับไปเหมือนไฟดับถามว่าไฟดับนี่ไฟศูนย์ไปไหมไฟที่ดับไฟไม่ได้ศูนย์นะแต่ไฟนั้นกระจัดกระจายเต็มโลกไปค่อยเรียนนะภาวนาใจประณีตขึ้นประณีตขึ้นนะมีแต่ความสุขพอใจเราไม่มีเปลือกหุ้มแล้วมีความสุขที่สุดเลยคนในโลกเล่าร้อนทุรนทุรายน่าสงสารได้อีกคน
ช่วงนี้ก็เห็นว่าหลงไปยาวอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอเห็นว่าหลงแล้วก็บางทีก็กลับก็ตอนนี้ก็จะกลับมาประคองอยู่อ่ะเจ้าค่ะ
ยังประคองอยู่นะให้รู้ทันการประคองอยู
่พระอาจารย์คะที่ปฏิบัติอยู่ก็คือว่าช่วงหลังนี้จะเดินจงกรมเยอะขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เดินเหมือนกับมีผู้รู้แล้วก็ผู้ถูกรู้ในอาการที่ก้าวไปปรับตามปกติแล้วก็จะมีจิตที่ไปสังเกตตัวผู้รู้อ่ะเจ้าค่ะแล้วก็รู้ได้เท่าที่รู้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์
ใจขณะนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ไหม
ตอนไอ้นั่นเจ้าค่ะ
ขณะนี้รู้สึกตัวได้เต็มที่ยัง
ไม่เต็มที่เจ้าค่ะเกิดอาการตั้งใจ
มันเป็นยังไง
ซึมซึมเล็กน้อย
ซึมซึมทื่อๆ
เจ้าค่ะเหมือนกับ
เราก็ปรุงเองแหละเราปรุงไว้เราไปประคองไปกำหนดไว้ไปควบคุมไว้กลัวไม่ดีกลัวไม่ดีไปทำไว้โยนทิ้งไปไม่ดีก็ไม่ดีสิไม่ดีก็ช่างมันนะ อย่ากลัว
ขอบพระคุณจ้าพอดีหนูเคยฟังซีดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้หนูมาเป็นวันแรกอะค่ะ
แล้วไงล่ะ
ไม่ทราบว่าหนูพอจะ
เห็นกิเลสตั้งไหมวันวันหนึ่ง
ก็คือจะฟุ้งซ่านคิดบ่อยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างนานถ้ามีสติก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นค่ะ
เวลาที่เราเกิดสติเราอย่าดึงคืนมานะเวลาเราเผลอๆไปพอเรารู้ว่าเผลอเราชอบไปดึงมาถ้าเราไปดึงมามันจะอึดอัดเราอย่าไปดึงเผลอก็เผลอแล้วก็รู้เอายังจงใจอยู่นิดหน่อยยังจงใจ
แบบเพ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ถ้าจงใจขึ้นมาก็ไปเพ่งไว้พี่ชัยได้อีกสองคนพอดี
วันนี้มีโมหะนิดหน่อยครับรู้สึกว่ามันเหมือนยังบางช่วงยังนิ่งอยู่นิดๆแต่ว่ายังมองตัวที่ว่าไปตรึงบางทีก็มองทันบางทีก็มองไม่ทัน
พี่ชัยดูสิในทุกตัวเนี้ยเห็นไหมไม่มีตัวไหนมีเราสักตัวหนึ่งดูออกไหม
ไม่ได้ไปดูมัน
อะไรนะมีเรา
ไปดูตรงไหน
ในความโกรธมีเราไหมในความมัวมีเราไหม
ก็ไม่เห็น
ไม่เห็นไม่มีหรอกลองปรับมุมมองนิดหนึ่งนะไม่งั้นใจเราก็จะไปค้างตรงนี้ดูลงไปเลยในปรากฏการณ์ทั้งหมดในสภาวะทั้งหมดนะไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยแต่ไม่ค้นคว้าเยอะนะแค่เฉลียวใจนิดเดียวว่า ไหนเราไปหายไปไหนละนิดเดียวนะนิดเดียว
มันจริงๆแล้วในที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นเลยว่าเรามันอยู่ตรงไหนอะไร
จริงๆไม่มีแต่ว่าใจเนี่ยไม่ยอมเรียนรู้จุดนี้ใจมัวแต่ไปเรียนรู้ปรากฏการณ์แล้วไปดูอะไรอย่างนั้น
คือเหมือนถ้าเคยเห็นมันจะเปรียบเทียบได้ครับทีนี้มันเหมือนกับว่าไม่เคยไปมองไม่เคยเห็นมัน
แต่ไม่เป็นไรฟังไม่เฉยๆฟังไม่เฉยๆเดี๋ยวใจเป็นมองเองแหละ
มีโมหะค่ะพระอาจารย์ไม่ค่ะไม่มีอะไรนะคะ
ตัดถูกนะนิมนต์ฉันครับนิมนต์เชิญโยมไปทานข้าวเชิญ